У Менску 6.1 у ефіры Радіо Свабода у студыі навін Вольга Караткевіч. Добрый дзень. Улады Пакістану пацвердзілі, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай. Закі ур Рахван Лахві быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі ў часе аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў часы пакістанскай Кашміру. Улады Індыі паведамілі, што адзіны затрыманы тэрарыст у Мумбаі назваў Лахві арганізатарам нападу. Ахвярамі гэтага нападу сталі больш за 170 чалавек. Кабінет міністраў Грэцыі правёў тэрміновае пасяджэнне ў сувязі з масавымі беспарадкамі ў краіне. У панядзелак, учора, у трэці дзень пратэстаў, цэнтру грэцкай сталіцы былі нанесеныя шкоды. Дэманстраты пачалі бойку з паліцыяй, былі падпаленыя каля 100 крамаў, адміністрацыйныя будынкі і банкі. Непарадкі пачаліся ў суботу пасля таго, як паліцыянты застрэлілі 15-гадовага падлетка. Улады паведамілі аб арышце вінаватага і заклікалі грамадзянаў краіны трымацца парадку. Сёння ў Косаве пачынае працу паліцыйна-адміністрацыйная місія еўрапейскага звязу. Больш за 2000 паліцыянтаў, юрыстаў, мытнікаў будуць назіраць за правапарадкам у краіне. Асаблівая ўвага да барацьбы з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Белград і Прыштына пагадзіліся з працай гэтай місіі. Маскоўскі ваенны суд працягне разглядаць справу забойства расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай. Павінна быць разлежанае хадайніцтва абароны аб далучэнні да матэрыялаў справы раздрукоўкі тэлефонных размоваў Паліткоўскай у дзень забойства 7 кастрычніка 2006 году. Сёння ў Маскве ў Богаяўленчым саборы адбудзецца пахаванне патрыярха маскоўскага і ўсяе Расі Аляксія II. Да сённяшняй раніцы працягнутая цырымонія развітання з прычыны таго, што дзясяткі вернікаў не паспелі развітацца з патрыярхам. Еўрапейскі звяз заклікаў прэзідэнта Зімбабвэ Роберта Мугабэ сысці ў адстаўку. Пасля 30 гадоў кіравання кіраўнік замежнай палітыкі еўразвязу Хавіер Саляна заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабэ для таго, каб прымусіць яго сысці. У Брусэлі міністры замежных справаў краінаў звязу вырашылі пашырыць спіс грамадзянаў Зімбабвэ, якім забаронены ўезд у краіны еўрапейскага звязу. Гэты спіс цяпер налічвае больш як 170 імёнаў, сярод якіх прэзідэнт Мугабэ і ягоная жонка. Еўрапейскі звяз афіцыйна ўхваліў накіраванне да берагу Самалі эскадры з 6 баявых караблёў для барацьбы з піратамі. Эскадра пад кіраўніцтвам брытанскага адмірала Філіпа Джонса заменіць караблі НАТО, якія знаходзяцца ў гэтым раёне з кастрычніка. Задача эскадры еўразвязу – суправаджэнне гандлёвых караблёў і прадухіленне піратскіх нападаў. Іран выступіў з крытыкай заяву абранага прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Учора ў інтэрв'ю кампаніі NBC Абама заявіў, што іранская ядзерная праграма непрымальная для ягонай адміністрацыі, гэтак сама як і пагрозы Ірану на адрас Ізраілю. Вы слухалі выпуск навіну. Я нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Ну а зараз працяг перадачы як
У эфіры Радыё Свабода тут Аляксей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Васлава Гаўла ладзіць у Празе беларускі дзень. Усё гэта ў нашай праграме пазней, а зараз да галоўнай тэмы дня. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам, апошнім завінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Аляксандр Баразенка сваёй віны не прызнаў і адмовіўся даваць паказанні. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам. Працэс над Аляксандрам Баразенкам паводзінамі ўлады і сілавікоў нагадаў часы да гэтак званай лібералізацыі, калі былі выпушчаныя на волю некаторыя палітвязні. За падзеямі ў цэнтральным судзе напярэдадні працэсу назіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Менскі цэнтральны суд 40 хвілін да пачатку працэсу заходжу ў будынак былога беларускага ліцэю разам з мужчынамі ў чорных скураных і балённевых куртках. Відаць, у маім чорным паўпаліто я мала чым адрозніваюсь ад гэтых наведвальнікаў, якіх зайшло ў суд болей за 20 чалавек. У вестыбюлю галоўны з іх, які знешне ад астатніх нічым не адрозніваецца, дае каманду размеркавацца па ўсіх чатырох паверхах, стаць на ўваходзе ў судовую залю. Можа яшчэ на дах верталёт выклікаць, жарт аднаго са спецназаўцаў у цывільным патанае перамагає у грукаті ног по лестниці. У судовій залі, де буде проходити процес, уже більше за 30 юнаків. І не назвалися студентами з БАТУ, Білоруського аграрного технічного університету. Спробую взяти у них інтерв'ю.
Що ви ведаєте про Олександра Березенко?
Нічого не ведаю.
Ну вам цікаво буде довідатися, що це за чоловік? Не цікаво. Ви боїтеся сказати про вашого викладчика?
Ви прийшли подивитися, як йде там ще суд.
Ви самі прийшли чи вас привели? Скажіть щиро.
Самі.
Все абсолютно добровольно. Ножками самі прийшли. А викладчик навіщо при вас?
Нам дали можливість просто прийти, ми прийшли.
А что вы ведаете вообще про наш белорусский суд? Чи бывают там политические процессы?
Мы надеемся сегодня доведаться.
А вы до этого не чули, так? Чи есть у нас политические вязни, чи нема? Не ведаете?
Нет.
Викладчик студентов, який отмовился себе назвать, про хвилину поспробовал вырвать у меня личбовый фотоаппарат, на який шел запись интервью. Коли спинить интервью не удалося, викладчик покликал милиционта. Треба добрать фотоаппарат и знищить видозапись. Будет скандал, коли запись поставить у интернете, переконывал у милиционта викладчик. Однако ховники обмежевались тим, що видалили мене з суду. На ганку активіст Володимир Сергієнко гэтак прокоментував поводзіни міліції і тое, що в суд привели студентів.
Абсолютно не здивляє, що все міліцейське і ОМОНовське начальство, всі гэтыя офіцеры у цивільным адмыслова поставлені сюди, но влада просто нервується, просто боїться ніяких вольностей з боку молоді. Перед імі поставлена задача блокувати любые такі дії. Натурально ситуація доволі напружена.
У судовій залі не хапіло місця некільким десяткам активістів і політиків, які прийшли у суд, каб підтримати Олександра Березенка. Усі товпілися у коридори, чекаючи початку процесу. Питаюся у Міхася Пашкевича, одного з фігурантів справи 14. Чому, на його думку, студенти БАТУ не ведають, що судять Олександра Березенка?
Відомочно їм сказали, що судять некого ворога народу, але я думаю, що після цього не довідуються. Тому що Олександр, наприклад, такий, як чоловік, який не належить ні до одної партії, ні до одної організації, такий буйний. Але ну, зараз ми бачимо тут у залі представників усіх політичних структур, і усі вони прийшли виказати цьому супротив. А гэтая моладзь, у прынцыпе, сёння яна ўжо ведае. Іншая справа, якія на выснову зробіць.
Сёння цягам усяго працэсу колькасць супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным, у цэнтральным судзе і на падыходах да яго не зменшылася. Студэнты з БАТУ таксама высядзілі да канца.
Расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, ён быў у судовай зале напярэдадні працэсу, а за самім працэсам назірала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Люба, добры вечар.
Добры вечар. У суд центрального району прийшли апроч міліціянтів і представників БРСМу, ще й представники амбасадів і АБСЕ. Серед присутніх були і Олександр Мілінкевич, Вінцук Вячорка, Віктор Івашкевич, Андрій Санніков, Людмила Грознова, Анатолія Біцька і шмат, некілька десятків, прикладно, представників молодіжного демократичного руху. Поскільки не було можливості усім трапити у судову залю, молодь, а гэта прикладно каля 30 чалавек, разгарнули растяжку «Свободу Александру Березенку» і «Бел чырвона-белы стяг». Яны скандавалі «Свободу палітвязням», але потым ім удалося прайсці на вуліцу Кірава. А наколькі мы ведаем, у міліціянтаў быў загад не дапусціць, каб акцыя адбылася за дваром будынку суду. І ось молодь розгорнула розтяжку, і уже Олександр Березенко у судовій залі мог чути і навіть бачити праз вікно і розтяжку, а так само бел-червоно-білі стіги. Навіть уже наприкінці судового посідження уже почалися петарди. І Олександр Березенко був вельми щасливий, це було видати по його твару, і він поспів навіть після завершення суду, коли був перепинок, сказати слово подяки усім, хто трапив у судову залю, і тим, хто за його змагався і виказував свою солідарність. Справа в тим, що у суді допитали свідок, і суддя була явно незадоволена, бо супрацовники міліції, наприклад, амаль як один, свідчили, що вони вже нічого не пам'ятають. Ніхто з їх не познав у твар Олександра Березенку. А тільки господар Подберезкін, якого вже всі запомнили по тим присудам, які виносилися спочатку 10, а потім 3 фігурантам у цій кримінальній справі, він дав показання, що він все бачив і що вони себе поводили вельми брутально. Ось після того, як суддя обвестила перепинок, на завтра, на 9.30, відбувся такий вельми неприємний інцидент на ганку суду. Гэты чалавек, які прывёў з сабой групу навучэнцаў і кіраваў імі, Ён брудна вылаўся на маці Александра Баразенкі, ён яе штурхнуў у плечы і назваў яе пачварай. Бацька не вытрымаў і спытаў гэтага чалавека, навошта ён сюды прыйшоў і чаму ён абражае бацьку. Тады гэты чалавек кінуўся да міліцыянтаў і патрабаваў, каб яму далі суправаджэнне. Але тыя праігнаравалі ягоныя просьбы. У выніку гэты чалавек выйшаў, ён адмовіўся прадставіцца, ён не сказаў ні дзе працуе, ні як яго завуць. І потым пачаў кідацца на журналістаў і выхопліваць у іх з рук дыктафоны. Супрацоўнікі міліцыі назіралі за гэтым, але не затрымалі гэтага чалавека, хаця ён і прасіў, каб яны яго потым суправаджалі далей. І вось калі машына з Александрам Баразенкам выязджала з будынку суду, моладзь пачала скандаваць свабоду Александру Баразенку, «Жыве Беларусь». І вось тут адбыўся яшчэ адзін інцыдэнт. Менавіта Андрэй Кім першы трапіў у рукі спецназаўцаў. Ён махаў рукамі, каб Александр убачыў яго праз лабавое шкло. І вось тут спецназаўцы схапілі Андрэя Кіма, яго кінулі на праезную частку некалькі чалавек. Яшчэ трох ці чатырох збілі з ног, і вось машыны шлі ў гэты час па праезнай частцы. Магла, канешне, здарыцца некая і аварыя, але абышлося. Но тут пачалася істэрыка з маці Александра, Андрэя Кіма. І спецназаўцы, яны не папрасілі прабачэння, хаця людзі патрабавалі, каб яны папрасілі прабачэння за тое, што адбылося на вачах у бацьку за такі брутальны выпадак. Некалькі чалавек атрымалі пабоі. Андрэй Кім паведаміў Радыё Свабода, што ён не будзе звяртацца да медыкаў па медычную дапамогу і вырашыў пакінуць усё як ёсць.
Дзякую, Люба. Я нагадаю, з намі на сувязі з Менску была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна прысутнічала ў цэнтральным судзе Менску, дзе сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. І падрабязнасці з гэтага суду вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце, там сама фотаздымкі і відэаздымкі, адрас свабода.org. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Цалкам адказы спадара Мура прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явіцца і на нашым сайце. А сярод іншага Джонатан Мур адказаў на пытанне Алексея Бондара, аднаго з асуджаных па справе 14, ці ставіць ЗША адной з умоў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе.
We are very concerned about all of the cases in Belarus.
Мы вельмі занепакоеныя ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават сёння, 8 снежня, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі ўважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачвання супраць вас ды іншых асуджаных ў справе 14 было б пазітыўным крокам. Аднак мы не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначнае асуджэнню абмежаваннем свабоды на гэтак званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў ці даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і адмена гэтых прысудаў была б пазітыўным крокам.
Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Я нагадаю, што цалкам ягоныя адказы на пытанні наведнікаў нашага сайту прагучаць у эфіры ў сераду і з'явіцца на сайце свабода.org.
Якія магчымасці адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам 6 пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру прыкладна праз 20 хвілінаў. Неўзабаве мы працягнем нашу праграму гутаркай пра сітуацыю, пра праблемы беларускіх прадпрымальнікаў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Центральном суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошнім з обвинувачаных по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студенской акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Суд над Борозенком протягнется в вторник. После сегодняшнего поседжения милиция избила нескольких человек, которые были сярод тих, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Эти лічбы прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. В найближайшую сераду в регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодневного страйку закликает организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладит у Празе белорусский день. Серед іншого Гавел вітав себе дома заснавальников Белорусского свободного театру и брал удел у здымках для нового документального проекта этого театру. Вы на хвалях Радио Свобода. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Такие лічбы прогучали сегодня подчас круглого стола в Менску по проблемах предпринимательства. На им присутничал наш менский корреспондент Владимир Глот.
Прадпрымальнікі адзначалі, што ўказы кіраўніка дзяржавы навязваюць ім невыканальныя ўмовы дзейнасці. І большыні з іх застаецца толькі адно – спыніць працу і стаць беспрацоўнымі. Эканаміст Сергей Балыкін кажа, уладам гэта не страшна, бо на статыстыцы амаль не адаб'ецца.
Заработніца ў нас считаецца па числу зарегістрыраваных. Той, хто стаў на учёт на біржу труда, да, в центр занятості. Смысл становіцца в центр занятості. Максимальная сума пособия – две базовых величины – 70 тысяч. Опять-таки, после только 6 месяцев она уже одна базовая величина. Ну, кто-то будет эти деньги получать, ну, извините, но в самой большой нищете такие деньги уже смысла нет получить.
Сергей Балыкин уверен, что пригожие картинки новые беспрацовные не сапсуют.
Эти люди будут как-то крутиться, как-то пристроиться. То есть для власти они, во всяком случае, в нынешнем понимании, проблемой не являются эти безработные.
Предпринимальник Миколай Ромашин лечит, что звольнение его коллегов потягнут за собой больше тяжелых. Тяжкие наступства. Былые предпринимальники станут конкурентными теперешнему працовному.
Потому что он сейчас еще может что-то требовать, когда у нас еще, как они говорят по статистике, чуть-чуть места есть рабочие. И он может выбирать здесь 800 тысяч, или 900, или миллион, или полтора. А когда 120 тысяч хлынет, а то, я думаю, даже больше, то просто-напросто я приду и скажу, а я за 600 буду эту работу делать.
Экономист Михас Залесский каже, что наступства зникнения предпринимальников хутко станут выразно бачными.
Я приду на звычное место, как купить себе вот подтяжки я вчера купил. Я не убачу там человека, у которого я мог купить подтяжки. Я приду на твое место, где я хочу купить себе чаровики. Я не убачу человека с чаровиками. И мне будет мулить той чаровик, который я куплю, незвычный, кепский. Это как здоровье. То, что мы стративаем в середине нации, это уже незворотно. Мы зауважаем это, когда стратили. Это люди не злодеи. Вот это моя самая главная думка. Когда станет менее злодеев, нам станет легче. Когда станет людей менее працевать на любом месте, будь то дворников, предпринимальников, я не ведаю, слесарев, токарев, там, экономистов, их не станет, и мы это зауважим, когда их не станет. Вот это треба позбегать. Треба, как более людей працевало.
Говорил экономист Михась Залеский. У найближайшую сераду в регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодневного страйку закликает организационный комитет компании «За свободное развитие предпринимательства». Про подрыхтовку до этой акции информуют региональные корреспонденты «Свободы» и «Заглядом» каля микрофону Вячеслав Кулик.
З Магілёва паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў.
Магілёўскі прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін кажа, што гандляры вырашылі выйсці 10 снежня на працу, аднак тавар прадаваць не будуць.
Адміністрацыя рынкаў некаторых сказалі, што хто не будзе таргаваць 10 числа, а он без уважительнай причыны, тех просто лиша торговых мест. Люди решили просто не торговать, но присутствовать на торговом месте.
У Бобруйску предпринимальники на працу 10-го снежня выходить не избираются.
Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Меркует одна из бобруйских предпринимальниц. Городские предпринимальники про акцию протесту 10-го снежня амаль ничего не ведают.
Про это мы Мы краем вуха чули, але ничего не ведаем, никаких подробностей.
Поведомил городский предприниматель Виктор Корольков.
Сегодня сябра Белорусского союза предпринимателей Валера Шевченко с Полоцку поведомил свободе, что местная улада терминово попереджує про превентивные заходы, скерованные супрац запланированных акций протесту предпринимателей. Господар Шевченко удокладняем.
Местные улады и компетентные органы Полоцку попереджуют уладальников маршрутных таксовок, великих автобусов, как яны не рыхтовались до массовых поездок на марш предпринимателей Минск 15 снежня. А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимателей Беларуси 10 снежня збирая гандляров рынка на консультацию по умовам працу.
Со словом Валеры Шевченки, уже зараз рынки в Полоцком регионе отчувают дефицит импортных товаров. Гандляры спыняют закупы у России. Незадовольных больше.
Великая частка предпринимателей Полоцка и Новополоцка рыхтуется к принять удел у страйку. Яны так само мают намер принять удел у столичным марше.
Сегодня наш корреспондент Михаил Корневич потекаюся меркованием про пляновые акции у одного из основальников предпринимательского руху на Городинщине, былого политвязня Валеры Ливаневского.
Валерий Ливаневский лечит, что подобные акции повинны быть системными, добро подрыхтованными, а удел у их политичных сил Украины ни в яким разе не повинен обмежевываться.
Я думаю, что в первую очередь проводят их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить.
Валерий Ливаневский додає, что как раз теперь потребуются соправдные акции, бо на его думку, большинство предпринимателей до этого доспела.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий, я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть, потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение предпринимателей протестные огромные.
У Гомеля дробные бизнесовцы уже отмовляются от выплаты податков на наступный год. Вот что каже предпринимательник с Прутковска, рынку Гомеля Спадар Сергей.
Каждый решает сам за себя. Кого есть совесть, тут не выйдет. Кого ее нету, тут будет работать. Лично я собираюсь отдыхать. А 1 января, если надо, соберусь и уеду к чертовой матери. В Россию хотя бы. Работать буду там. Многие уже поезжали. На Украину, в Россию. Какая разница, куда?
Говорив предпринимальник Сергей з Прутковського ринку у Гомелі. З 1 студзеня наступного года у Білорусі почне діяти потребування президентського указу 760, у відповідності з яким касується фіксований податок на увезений товар. Предпринимальники будуть змушені або оформляти податок на кожний товар, на кожне наймення, виправляючи при цьому на його всі документи, або спиніть працю. Більшість товарів індивідуальні предпринимальники Білорусі закупляють у Москві на ринках, де всі документи оформлять немогчимо.
Новини свободы.
650 это постоянный бой.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Сьогодні культурна фундація чеського екс-президента Вацлава Гавла проводить у Празі «Білоруський день». А поудні Гавел вітав у себе дома заснавальників «Свободного театру» і брав удел у здымках для нового документального проєкту гэтага театру. Один з організаторів театру Миколай Халезін планує собрати у один документ розваги інтелектуалів, творців і політиків про те, як Європа упершиню стане континентом свободним від диктатури. Поводле його дорога до гэтага вядзе праз Беларусь. Ось якою розвагою поділився сьогодні Вацлав Гавел.
Покуди в Білоруську, самозрівня, що...
Калі гаварыць пра Беларусь, пра тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай. Але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя люди, як комуністи чи марксісти, думають, що все розуміють і ведають закони світу і історії і можуть предказувати. Ми предказувати не можемо, так що і нечаканості махчиме.
Так же і překвапені сьогодні.
сказаў сёння былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавал. Беларускі дзень у Празе працягваецца дыскусія і праказам спектаклю Мікалая Халезіна «Пакаленне джынс». Падрабязнасці ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Пахаванне маскоўскага патрыярха Аляксія II, адмена пенсійных надбавак для былых сілавікоў, вяртанне ў дзяржаўны продаж дзвюх беларускіх незалежных газет, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. На пытанні слухачоў адказваюць палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч і рэдактар газеты «Народная воля» Йосіф Сярэдзіч. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Патрыярх Маскоўскі і сяе Русі Алексій II будзе пахаваны ў Маскве ў аўторак 9 снежня. На гэтую тэму выказванне слухачкі.
Алексія другога называюць аб'яднальнікам праваслаўя. Было б добрае аб'яднанне хрысціян святкаваць каляды і вялікдзень разам адной датай. А мажлівасць такая была ў той год, калі праваслаўныя і каталікі вялікдзень святкавалі ў адзін дзень. Так саўпала. Алексій не змог паступіцца імперскімі амбіцыямі.
Незалежныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля» вернутыя для распаўсюду ў кіёскі «Белсаюздруку». Выказванні на гэтую тэму.
Вось прыемная навіна. І ў «Нароле», у «Шапіку», «Саюздруку» паявілася «Народная воля». Думаю, што паявіцца яшчэ і «Наша Ніва». Мікола.
Вось трымаю ў руках свежы нумар «Народнай волі». Хачу праз радыё «Свабода» звярнуцца да Іосіфа Павловича Сярэдзіча. Ці плануеце вы на наступны тыдзень прыкладна з'явіцца праграму тэлеперадач незалежнага каналу «Белсад»?
На пытанне адказвае рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Калі «Белсад» прапануе «Народнай волі» сваю тэлепраграму, тыднёвую, мы абавязкова будзем друкавацца.
Пра адмену надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў, а таксама пенсіянераў-міліцыянтаў у наступных тэлефанаваннях.
Чуть не жалко работников в погонах. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя, врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами?
Я позвонил до радио «Свобода» и конкретно сказал, какую пенсию получаю, как военный пенсионер. И что я услышал от радиослушателей? Сняли надбавку, правильно сделали, уравнять всем пенсии. Не плакаться надо уже летку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь? Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос.
Калі ласка, патлумачце розніцу паміж бюджэтнікамі і дзяржслужачымі. Дзякуй, Віктар.
На пытанне адказвае палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Ёсць розніца ў звязку атрымання пэўных сацыяльных льготаў і пэўных надбавак за сваю працу. Калі браць, напрыклад, выкладчыка, то трэба глядзець стаж, глядзець, якая катэгорыя, глядзець, ці ёсць нейкія надбаўкі за класныя гадзіны. Так трэба браць кожную службу, кожную пасаду і разглядаць вось у гэтым рэчышы, і тады можна неяк гэта праводзіць падзел. Але ж вось калі агульна, то вот паміж гэтымі двума тэрмінамі можна ставіць синоніма.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Молодечно, Анишкевич Дмитрий Николаевич. Почему у некоторых авторов «Звонков на свободу» такая патологическая ненависть к России? Все мы не уничтожены фашистами благодаря России. Победа ковалась не на Минском или Харьковском тракторных заводах, а на Урале и Сибири. Как можно сегодня называть российских солдат головорезами?
Как так можно сносить киоски, когда это такая доброта для людей? Это большой непорядок, это большое безобразие, большое.
Картинки життя поселка Орехов Аршанского района, те, кого зовут Белгрэс. уже больше 10 год. Провислые плиты у Ореховской средней школы имени Смирнова на третьем поверхности и треснутая сверху стена. Того и она еще паховая. Пусть такие разваги мои, дед Михась.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вяла Галина Абакуншик. Одразу после выпуска новинок «Пражский акцент», присвященный новым пропановам Евразвязу в дотычности до услуг.
Шостая 30 у Менску, у эфира «Радио Свобода», у студии «Новин» Вольга Короткевич. Улады Пакистану подтвердили, что арештованный организатор недавнего террористичного нападу на индийский город Мумбай. Заки Ур Рахмен Лахви был арештованный разом с иншими боевиками у часе операции пакистанских сил безопасности у часы Кашмиру. Кабинет министров Греции провел терминовое посяджение у связи с массовыми беспорядками в Украине. У понеделок, учора, у третий день протестов, центру грецкой столицы была нанесена великая шкода. Демонстранты пошали бойку с полицией, были подпалены каля 100 крамов, административные будинки и банки. Сегодня у Косове начиная працу полицейно-административной миссии Европейского Звязу. Больше за 2000 полицейантов, юристов, мытников будут назирать за правопорядком Украине. Московский военный суд протягнет разглядать справу за убийство российской журналистки Анны Политковской. Повинно быть разледжено ходайництво обороны об долучении до материалов справы раздруковки телефонных размовов Политковской у день забойства 7 кастрычника 2006 года. Сегодня у Москве у Бога Явленшем собора отбудется похование патриарха Московского и всей Руси Алексея II. До сегодняшней раницы протянутая церемония развитания с причины того, что десятки верников не поспели развитаться с патриархом. На похование приедет и президент Беларуси Александр Лукашенко. Европейский звяз закликал президента Зимбабве Роберта Мугабе сесть в отставку. Зараз после 30 годов керования. Керовник замежной политики по Еврозвязу Хавьер Соляно заявил, что пришел час сделать максимальный тиск на Мугабе для того, как примусить его сесть. Европейский звяз официально ухвалил накирование до берегов Сомали эскадры 6 боевых кораблей для борьбы с пиратами. Эскадра под керавництвом британского адмирала Филиппа Джонса заменит корабли НАТО, которые находятся в этом регионе с кастрычника. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз поведомление из Беларуси. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Гэтые лишбы прогучали в часе круглого стола по проблемах предпринимательства. У сераду у регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодзённого здрайку закликая Организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. 17 годов тому во урадовой резиденции Вискули у Белавецкой пушчы тогочасные керуники России, Беларуси и Украины подписали погоднение об створении Судружности Незалежных Держав, СНД. Тем самым был покладен на конец амаль 70-годовому основанию СССР. Американское посольство не сможет обновить визовые службы до того часу, покуль не будет иметь полный комплект сотрудников. Про это у эфира «Радио Свобода», отказываясь на пытание слухачу, заявил часовый поверенный у справах США в Беларуси Джонатан Мур. Ровно 50 годов тому начали выходить в эфир белорусские передачи Гишпанского национального радио. Передачи, различные передусим на слухачов в Беларуси, выходили на протягу 7 годов. Вы слухали выпуск новинок.
У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Гэтые лічбы прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. У наиближайшую сераду у регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодзённого страйку закликая Организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладзіць у празе «Беларускі дзень». Гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней, ну а зараз галоўная тэма сённяшняга дня. У Цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Аляксандр Баразенка сваёй віны не прызнаў і адмовіўся даваць паказанні. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Александром Баразенкам. І рэпартаж нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая прысутнічала на судзе крыху пазней, а зараз меркаванне Антона Койпіша, аднаго з асуджаных па справе 14 падлеткаў ці маладых людзей, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі.
Безумоўна, з майго пункту гледжання, гэты суд пакажа рэальныя намеры ўлады адносна так званай сучаснай адыгі. Яе і так, у прынцыпе, ніхто не верыць больш-менш сур'ёзна, але гэта вельмі значны паказ. З майго пункту гледжання, ён вінаваты толькі ў тым, што ён мае пэўнае сумленне і жадае адстойваць правы беларусаў у Беларусі. Я думаю, што хутчэй за ўсё будзе хімія як усім.
Гаварыў Антон Койпіш. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў у Беларусі Джонатан Мур. Цалкам адказы спадара Мура прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явяцца на сайце свабода.org, а сярод іншага Джонатан Мур адказаў і на пытанне Аляксея Бондара, яшчэ аднаго з асуджаных па справе 14, ці ставяць Злучаныя Штаты адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысудаў па гэтай справе.
We are very concerned about all of the cases in Belarus.
Мы вельмі занепакоеныя ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават сёння, 8 снежня, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александром Баразенкам. Мы вельмі уважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачвання супраць вас ды іншых асуджаных у справе 14 было б пазітыўным крокам. Аднак мы не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначнае асуджэнню абмежаваннем свабоды на так званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў ці даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і адмена гэтых прысудаў была б пазітыўным крокам.
Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Цалкам ягоныя адказы прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явяцца на нашым сайце свабода.org. А зараз абвестка пра перадачу нашай наступнай паўгадзіны.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілін у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Каля 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва ў Менску. У найбліжэйшую сераду ў Менску і рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Пра падрыхтоўку да акцыі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» і заглядам Вячаслаў Кулік.
З Магілёва паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў.
Магілёўскі прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін кажа, што гандляры вырашылі выйсці 10 снежня на працу, аднак тавар прадаваць не будуць.
Адміністрацыя рынкаў некаторых сказалі, што хто не будзе таргаваць 10 числа, а он без уважительнай прычыны, тех просто ліша торговых мест. Люди решили просто не торговать, но присутствовать на торговом месте.
У Бабруйску предпринимальники на працу 10 снежня выходить не избираются.
Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Меркует одна из бабруйских предпринимальниц. Городские предпринимальники про акцию протесту 10 снежня амаль ничего не ведают.
Про это мы краем в ухо чули, але ничего не ведаем, никаких подробностей.
Паведаміў горадскі прадпрымальнік Віктар Каралькоў.
Сёння сябра Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Валеры Шаўчэнка з Полацку паведаміў «Свабодзе», што мясцовая ўлада тэрмінова папярэджвае пра прэвентыўныя захады, скіраваныя супраць запланаваных акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў. Спадар Шаўчэнка удакладняе.
Мясцовыя ўлады і кампетэнтныя органы Полацку папярэджваюць уладальнікаў маршрутных таксовак, вялікіх аўтобусаў, каб яны не рыхтаваліся да масавых паездак на марш прадпрымальнікаў Мінск 15 снежня.
А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимальников Беларуси 10 снежня збирая гандляров рынков на консультацию по умовам працы.
Со словом Валеры Шевченки, уже зараз рынки в Полоцком регионе отчувают дефицит импортных товаров. Гандляры спыняют закупы у России. Незадовольных больше.
Великая частка предпринимальников Полоцка и Новополоцка рыхтуются к принятию дел у страйку. И они так само имеют намер принять удел у столичным марше.
Сегодня наш корреспондент Михаил Корневич потекаюся меркованием про пляновые акции у одного из основальников предпринимательского руху на Городинщине, былого политвязня Валеры Ливаневского.
Валерий Ливаневский лечит, что подобные акции повинны быть системными, добро подрыхтованными, а удел у их политических сил Украины ни в яким разе не повинен обмежевываться.
Я думаю, что в первую очередь проводят их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить.
Валерий Ливаневский додає, что как раз теперь потребуются соправдные акции, бо на его думку, большинство предпринимальников до этого доспела.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий, я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть, потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение предпринимателей протестные огромные.
У Гомелі дробные бизнесовцы уже отмовляются от выплаты податков на наступный год. Вот что каже предпринимальник с Прутковска, рынку Гомеля Спадар Сергей.
Каждый решает сам за себя. Кого есть совесть, тут не выйдет. Кого ее нету, тут будет работать. Лично я собираюсь отдыхать. А 1 января, если надо, соберусь и уеду к чертовой матери. В Россию хотя бы. Работать буду там. Многие уже поезжали. На Украину, в Россию. Какая разница, куда?
Говорив предпринимальник Сергій з Прутковського ринку у Гомелі. З 1 студзеня наступного року в Білорусі почне діяти потребування президентського указу 760, у відповідності з яким касується фіксований податок на увезений товар. Предпринимальники будуть змушені або оформляти податок на кожне наймення товару, виправляючи при цьому на його всі документи, або спинити працю. Більшість товарів індивідуальні предпринимальники Білорусі закупляють у Москві на ринках, де всі ці документи оформити немагчимо. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна слухати і читати у інтернеті. Адрес свобода.орг. Сьогодні культурна фундація чеського екс-президента Вацлава Гавла проводить у Празі Білоруський день. А поудні Гавл вітав у себе дома заснувальників Свободного театру і брав уділ у здимках для нового документального проєкту гэтага театру. Один з організаторів театру Миколай Халезін планує собрати у один документ розваги інтелектуалів, творців і політиків про те, як Європа упершиню стане континентом свободним від диктатури. Ось якою розвагою поділився сьогодні Вацлав Гавл.
Калі говорить про Беларусь, про тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай, але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя люди, як комуністи чи марксісти, думають, що все розуміють і ведають закони світу і історії і можуть предказувати. Ми предказувати не можемо, так що і нечаканості махчимые.
Так же і překвапені сил можна.
Сказав були президент Чехії і Чехословаччини перед тим Вацлав Гавел сьогодні під час здимок. Білоруський день у Празі протягується дискусією і показом спектаклю Миколая Халезіна «Покоління джинс». Подробязності у «Ночної свободі» після 22-ї години. Ви на хвалях Радіо Свобода. На минулом тыдні Европейская комиссия представила программу шчыльнейшага супрацоўніцтва с 6 постсоветскими краинами – Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью. Программа называется «Усходнее партнерство» и пропануе гэтым краинам сярод іншага подписать дамовы об ассоциации и створить зоны вольного гандлю. А якая официальная реакция Киева на «Усходнее партнерство»? Рассказывает Ян Максимюк.
Міністерства заміжних справ України заявила менавіта, що Україна готова підтримати усходнє партнерство, калі оно не буде альтернативою для повноправного членства у Євразії. Київ відавочна боїться, що запропонувавши усходнє партнерство, Брюссель просто закрив питання далішого поширення Євразії або відсунув його на невизначену перспективу. У сваёй рэакцыі на ўсходняе партнерства Кіеў таксама звярнуў увагу, што амбітныя рамкі праекту патрабуюць адэкватных крыніц фінансавання. За увага цалкам зразумелая, калі возьмем пад увагу, што праект гаворыць пра суму 600 мільёнаў даляраў, якая мае быць выдзеленая на рэалізацыю мерапрыемства ўсходняга партнерства да 2013 году. Сума, так бы мовіць, не надта вялікая і для адной краіны, а іх жа ажно 6. У адрозненні ад членства ў НАТО, якога не хоча большасць украінцаў, ідэя членства ў развязе падтрымліваецца больш-менш паловай насельніцтва краіны. І Украіна цяпер мае праеўрапейскага прэзідэнта ды праеўрапейскі ўрад. Нічога дзіўнага, што Кіеў мае права адчуваць расчараванне ад таго, што яму прапануецца тое самае, што і для Мінску. Аднак украінскі палітычны эксперт Александр Сушко, дырэктар Інстытуту еўраатлантычнага супрацоўніцтва, сказаў нашаму радіо, што ў краіне няма чаго доўга круціць носам, а проста браць тое, што прапануюць.
В принципі, для України це певною мірою крок уперед у розвитку стосунків з Євросоюзом, зокрема в тому, що Україна довгий час виступала за диверсифікацію європейської політики сусідств. Безумовно, Україні було значною мірою дискомфортно від того, що до неї ставлення було в рамках європейської політики сусідства на рівні країн Африки і Близького Сходу.
Віце-прем'єр України Григорій Немир'я, який тепер знаходиться з візитом у Брюсселі, так само сказав нашому радіо, що Україна повинна покористатися ініціативою Сходнього партнерства.
Ми вважаємо, що ця ініціатива і ця політика за умови відповідного інституційного і фінансового забезпечення дозволить створити нові можливості для тих країн, сусідів Європейського Союзу, які по-справжньому хочуть стати майбутніми членами Європейського Союзу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і незабаром ми вернемося до головної теми сьогоднішнього дня – суду над Олександром Борозенком, апошнім з обвинувачених по справі 14 юнакових дівчат, які взяли удзел у студентській акції протесту за зміну економічної політики в Білорусі. Але сперша нагадаю всі основні теми нашої сьогоднішньої програми. У Центральным суде Минску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним из обвинувачених по справе 14 юнаковых девчат, которые взяли удел у студентской акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Суд над Борозенком протягнется во вторник. После сегодняшнего поседжения милиция избила нескольких человек, которые были сорок тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Эти лічбы прогучали сегодня под час круглого стола по проблемах предпринимательства. В найближайшую сераду в регионах Беларуси чакаются массовые протесты предпринимальников. До однодённого страйку закликая Организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладит у празе «Белорусский день». Серед іншого Гавел вітав себе дома заснавальников Белорусского свободного театру и брал удел у здымках для нового документального проекта этого театру. Вы на хвалях Радио Свобода. У Центральном суде Минску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним из обвинувачених по справе 14 юнаковых девчат, которые взяли удел у студентской акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Александр Борозенко своей вины не признал и отмовился давать показания. Суд над ним протягнется во вторник. После сегодняшнего поседжения милиция избила нескольких человек, которые были сирот тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Рассказывая наша корреспондентка Любовь Лунева, якая присутничала на судовом процессе.
У суд Центрального района Минску прийшли десятки прихильников демократичного руху, представники амбасадов и АБСЕ. Спецназовцы спочатку пропустили в судовую залю группу наученцев, которые заняли большинство вольных мест. У залю трапили, однако, свояки Александра, несколько правооборонцев и политиков, серед яких были Александр Миленкевич, Вінцук Вячорка, Інна Кулей, Гара Паганяйла. Ни водного из фигурантов справы 14 у судовую залю не пропустили. Молодевые активисты звертали увагу увагу на тое, што студэнты, якіх прывялі на суд, па сутнасці прапускалі заняткі без паважнай прычыны, гаворыць актывістка кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паліна Кур'яновіч.
Гэтых навучэнцаў каледжаў прыгналі замест заняткаў у суд, дзе судзяць апазіцыянераў. Гэта сведчыць, што на самы рэч пропуск заняткаў гэта не такая ж і важная прычына, каб выключыць навучэнцаў з вучобы. Але калі б гэта былі якія-небудзь актывісты супраціву, то мы б ўжо пісалі тлумачальныя запіскі, чаму нас не было на занятках.
Актывісты розных моладзевых арганізацый разам трымалі расцяжку «Свабоду» Александру Баразенку і «Бел-чырвона-белы сцяг». Потым ім удалося перабегшы на другі бок вуліцы Кірава, і яны сталі на ўзгорку так, што іх было відаць судовай залі. Маладыя людзі скандавалі «Свабоду» і «Ганьба судзілішчу». Сведкі міліцыянты, а таксама загадчыцы універсаму «Цэнтральны» і крамы «Ласунак» у большасці казалі, што ўжо не памятаюць студзеньскіх падзеяў і прэтэнзій да Александра Баразенкі не выказвалі. Пасля пытання сведак суддзя Наталя Вацяховіч абвясціла перапынак да заўтра. Мужчына, які прывёў навучэнцаў і не дазваляў ім пакідаць судовую залю, на ганку суду абразіў маці Александра Баразенкі і штурхнуў яе ў плечы. Убачыўшы яе мужа, мужчына падбег да спецназаўцаў і запатрабаваў, каб яны яго праводзілі і забяспечылі ахову, але тыя праігнаравалі ягоныя просьбы.
Ой, показуха, смешной спектакль, абсурд. Судя по тому, что сегодня было сказано, я вообще не знаю, за что его наказывают и за что его привлекли. Получается, что его судят как нарушителя дорожного движения, потому что все только шло на то, что выходили на проезжую часть один из тысячи человек, и никто его не узнал, никто не может сказать, что да, он был предводителем.
Калі судовага двара выязджала машина, у якой был Александр, люди проводили яе воплесками. Андрей Кім выбег перед машиной, каб Александр яго ўбачыў і адразу адчуў удар. Спецназаўцы штурхнулі некалькі хлопцаў, і тыя паваліліся на зямлю. У маці Андрэя здарылася істэрыка. Яна бачыла, што яе сын ляжыць на праезнай частцы і моцна крычала. Нават калі ён яе абняў, жанчына не магла супакоіцца. Суд працягнецца заўтра, 9 снежня, у 9:30.
На судзе над Александрам Баразенкам была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе намеснік старшыні моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, адзін з фігурантаў справы 14 Міхась Пашкевіч. Сярод іншага ён падзеліцца ўражаннямі сённяшняга працэсу над Александрам Баразенкам. У доследах гутарка пойдзе пра новы пераслед дэмакратычных актывістаў. Мы таксама раскажам пра менскую прэзентацыю аўдыёкнігі Северына Квяткоўскага «Народныя фрашкі» і пра беларускі дзень у Празе, які ладзіць сёння культурны фонд былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гавла. Гэта ды шмат чаго іншага пасля 22 гадзіны ў начной свабодзе. 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню Савецкага Саюзу, а былыя савецкія рэспублікі атрымалі незалежнасць. А роўна праз 8 гадоў пасля падпісання знакамітага Белавежскага пагаднення 8 снежня 1999 году тагачасныя прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Барыс Ельцын падпісалі дамову аб стварэнні гэтак званай саюзнай дзяржавы. Пра палітычныя метафрозы беларускай палітыкі Ігар Карній.
Старшыня Верховнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч – адзін з трох белавецкіх зуброў. Ён адзначае, што ў Віскулях кіраўнікі трох савецкіх рэспублік ад пачатку сабраліся не развальваць саюз, а вырашыць энергетычныя праблемы. А запрашэнне наведаць Белавежскую пушчу Ельцын і Краўчук атрымалі незадоўга да гэтага ў падмаскоўнай урадавай рэзідэнцыі ў Нова-Агарове.
Я памятаў пра тое, што Беларусі пагражае цяжкая зіма. Калі толькі Кебіч мяне бачыў, ён кажа, ці добрыя адносіны з Ельцыным, запрасі яго ў Беларусь. Мы яго пераканаем, што не трэба рашуча ісці да рынку ў гэту зіму. Валюты ў нас няма, закуплять нафту і газ нема за що. Я був гэтым перакананы, што трэба гэта рабіць. Я кажу, Борис Миколаевич, у вас тут цудоўны краявід, але ведаеце, таго сяго нема у нас у Белавежскай пушчы, вы можаце ўбачыць. І ён кажа, добра, я прыеду, паляваннік там арганізую. Я кажу, зробім паляванне, і ў рабочым парадку узгаднілі, так мы там і сабраліся.
Праз два тыдні пасля сустрэчы ў Віскулях наддзяржаўнае ўтварэнне пад назвай Садружнасць незалежных дзяржаваў падтрымалі іншыя саюзныя рэспублікі за выключэннем Літвы, Латвіі, Эстоніі, а таксама Грузіі, якая ў 1993-м да дамовы ўсё ж далучылася, а сёлета ў звязку з нядаўнімі падзеямі ў Абхазіі і Паўночнай Асетыі пачала працэдуру выхаду з СНД. Экс-дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Геннадзь Казлоў узгадвае, што ў бытнасць парламентаром асабіста ініцыяваў дэнансацыю пагадненняў.
У дагаворе аб СНГ і адзінай валюты, адзінай арміі, адзінай эканамічнай прасторы, нічога гэтага нет і ўжо не будзе. Прафанацыя абсалютна. Поэтому я нашу прыгажэнне яго дэнансіраваць. Ну, нас потом уже аблапошылі, мы ж такія неопытныя пёрышы ў этом плане былі. Всё, уже Украина ратифицировала договор этот Вискулёвский. Россия оказалась, мы первые, а им уже тогда передали кадры. Вот мы проголосовали дружненько, потом Украина, последняя Россия, между прочим.
При конце 90-х лидеры Беларуси и России захопились новым проектом, який атрымаў назву «Союзной державы». 8 снежня 1999 года у Кремлі Александр Лукашенко бразнул об подлогу фужер с горелкой. На счастье, у справе реанимации у миниатуры Советского Союза. Однако спробы гэтыя плёну не мелі. Асабліва з прыходам да ўлады ў 2000 годзе Уладзіміра Пуціна. Размовы пра агульную валюту, адзіную дзяржаву і аднолькавыя кошты на паліва засталіся нерэалізаванымі. Зрэшты, цяпер усё больш задаволены гэтым, гаворыць вядомы расійскі пісьменнік Уладзімір Вайновіч.
Они такие сомнительные, эти братские отношения. В умах все более укрепляется советский подход к делу и советские отношения к демократии, к свободе. И хотя Россия ушла дальше, чем Беларусь, в сторону гражданских свобод, но не так далеко, чтобы путь оказался необратимым. Поэтому это чувствуется по отношению к вопросам прав человека. Вот тут главное это.
Лидер российского молодевого супротиву «Оборона» Олег Козловский так само солидарны с тем, что российские улады, коли что и запозычили у белорусского керавництва, дык передусім досвед супрацьстаяння іншадумству. Однако это не той выпадок, каб хвалиться междзяржаўнымі падабенствамі.
У нас очень сильно напоминает белорусские события. Может быть, лишь разница, что российские власти учатся на опыте Лукашенко и действуют немного более тонко. Многие его ошибки стараются не повторять. Но, в принципе, ситуация очень похожа, зачастую просто как две капли воды. Одинаковые действия совершаются властями во всяком случае. Ну и оппозиции, поскольку ситуация аналогичная тоже.
Говорил лидер российского молодевого руху «Оборона» Олег Козловский. Разыходжанне ў пабудове так званай саюзнай дзяржавы днямі выявіліся яшчэ вастрэй. Запланаванае на 1 снежня паседжанне вышэйшага дзяржсавету з удзелам прэзідэнтаў Расіі і Беларусі адтэрмінаванае на няпэўны час. Расійскі ўрад ухваліў пабудову нафтаправоду ў абыход Беларусі, а беларускае кіраўніцтва напалову падвысіла тарыфы на транзіт нафты праз тэрыторыю Беларусі. За тры тыдні да канца 2008 году так і не падпісаны кантракт на пастаўку беларускім спажыўцам расійскага прыроднага газу. Сёння гадавіна падпісання віскулёўскіх пагадненняў, якія юрыдычна аформілі распад Савецкага Саюзу, а як вы ставіцеся да гэтых падзеяў сёння? Пра гэта гаворыць жыхары горадні, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
Я лично жалею даже, понимаете, почему-то как-то было проще, была какая-то надежда на будущее, с квартирами попроще было. А сейчас правит, у кого есть деньги?
Ну, как сказать... С одной стороны, бюрократия вроде пропала, но она вернулась опять. У нас речь Медведева и Путина еще меня вставит, а больше ничего.
Медведев и Путин, ну, это в России.
Да. Ну, а у нас Лукашенко я за и обеими руками. Хоть он и жесток, но идет в ногу со временем. Сейчас даже вот новый указ создает о колхозах, совхозах. Особенно за рабочий класс кричит. Не увольнять ни за что, не сокращать никак.
То есть, в принципе, вы не супроть распаду СССР?
Да, не против.
Я не шкодую. По отдельности живешь и все. Отношения можно и так налаживать. Не обязательно жить, как литовцы сказали. Не хочу жить в коммунальной квартире. Вот и все.
Не ведаю, может, крыху жаль. Все-таки мы выросли при советской власти. Ну, насчет прогресса, может, торможил Советский Союз. что-то. 50 на 50, совершенно верно.
В годовину распаду Советского Союза я лишу, что это была вельми становчая позиция, поскольку нарешті Беларусь за все есть надея на то, что это незалежная держава, и все иншие державы так само отримали махчимость нормально развиваться. Например, краины Прибалтики смогли вступить в Евросоюз.
Плохо.
Почему?
Почему? Потому что раньше лучше было. Стабильно было все, стабильнее, чем сейчас. Раньше, наоборот, все эти государства сплачивались в одно.
Ну, жалеть здесь нечего. Это хорошее было событие. В результате этого мы получили независимость, возможность самостоятельно развиваться.
Я, во-первых, очень сожалею, конечно, об этом. Все мое детство в СССР прошло. Но некоторые плюсы есть. Самостоятельность республики.
Это дата, когда наша судьба поменялась кардинально, когда судьба многих народов поменялась, вообще мировая ситуация. Я к этому отношусь вполне нормально. Состояние людей в той стране, которая была, для меня было ужасным, я так считаю.
Говорили люди на городинских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода. Вышла с друку 15-я книга с серии нашего радио «Библиотека Свободы. 21-е стагодзе». Ее склали мемуары Петра Садовского, знанного мовознавца, депутата Верховного Совета 12-го скликания, первого амбассадора Незалежной Беларуси у Нямеччине. Презентация книги Садовского «Мой шибалет» отбудется 12 снежня, а сегодня первые читацкие водуки на новую книгу. И своими меркованиями делится старшиня Белорусского пенцентру поэт Владимир Некляев.
Беру руки мемуарную не ту книгу, а книга Петра Садовского «Мой шибалет» мемуарная, с настерогою, поручись убачить на всех сторонках автора, абсолютно додатного, героичного, сумленного, чистого, в отношении совсем не героичных, не сумленных и не совсем честных и чистых иных персонажей. Але вот в этой книге любого подобной ситуации не знайшов. Я знайшов тут спробу осенсовать самого себя. Человек, який не каже, что он надто высоко сидел и надто далеко бачив у тим складаним часі и в тим отношении, в яким ему выпало жить.
Говорив Владимир Някляєв. Ви на хвалях Радио Свобода и незабаве выпуск новинов. Одразу после его слухайте передачу «Дом літератора». Нагадай, нас можно слухать у интернете свобода.орг.